Labrīt, godātie kolēģi! Aicinu ieņemt vietas Saeimas sēžu zālē, lai varam sākt 2018. Gada 22. Novembra sēdi. Godātie kolēģi ir apritējuši 5 gadi kopš Zelitūdes traģēdijas. Aicinu ar klusuma brīdi godināt bojā gājušo piemiņu.
Paldies.
Sāksim izskatīt prezidija apstiprināto darba kārtību. Darba kārtībā prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likumprojektiem. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi likumā par Latvijas Banku nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi likumā par policiju nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Staķi kungs, runāsiet par vai pret? Par, tātad par pieteicies runāt deputāts Mārtiņš Staķis.
Interesējums priekšsēdētājs kundze, cienījamie deputāti. Likumprojekts paredz policijas darbinieku tiesības, tiesību papildināšanu ar tiesībā nogādāt personas, kuras alkoholisko, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu lietošanas rezultātā zaudējuši spēju pastāvīgi pārvietoties. To mēs visi varam lasīt anotācijā, un tas, protams, ir sabiedrībai svarīgi un vajadzīgi. Tas, ko es gribētu vērst jūsu uzmanību, ka kopš 1991. Gada neviena valdība tā īsti nav spējusi definēt, tā ir sabiedrības veselības problēma. Tātad veselības ministrijas atbildība vai tā ir, vai tas ir sabiedriskās kārtības traucējums, attiecīgi iešliet ministrijas atbildība. Tas, protams, ir gan veselības, gan sabiedrības kārtības apdraudējums, taču nav šaubu, ka tā ir valstiska atbildība šo jautājumu risināt. Esošais sagatavotais risinājums ir solis pretī, bet tas ir tikai ielāps, jo finansējums nāk no ārkārtas budžeta. Nav skaidrs, kura ministrija par šo budžetu atbild. Un es aicinu nodot šo likuma projektu atbildīgajai komisijai un lemt arī par to atbildīgi. Paldies.
Paldies. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projekta nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu tiesu izpildītāju likumā nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā nodot tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi publisko iepirkumu likumā nodot tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu krimināla likumā nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi kredītiestāžu likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi finanšu instrumentu tirgus likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu par Latvijas Republikas valdības un Korejas Republikas valdības nolīgumu par gaisa satiksmi nodot ārlietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījums likumā par skaidras naudas deklarēšanu uz valsts robežas, nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu par Ventspils augstskolas satversmes grozījumiem, nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likumā, nodot sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi likumā par mirušas cilvēka ķermeņa aizsardzību un cilvēka audu un orgānu izmantošanu medicīnā, nodot juridiskajai komisijai, kā arī sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav, likuma projekts komisijām ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi krimināla likumā numur 15 LP 13, nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī sociālo un darba lietu komisijai. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav, likuma projekts komisijām ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu par Eiropas padomes konvenciju par cīņu pret cilvēku orgānu tirdzniecību nodot ārlietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu sabiedrības integrācijas fonda likumā, nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteikusies runā deputāte Vita Anda Tērauda.
Cienījamie kolēģi, sabiedrības integrācijas fonds ir galvenais mehānisms, kā valsts atbalsta pilsonisko sabiedrību. Ir pienācis laiks šo instrumentu remontēt. Jau gadiem NVO sūdzās par birokrātiju integrācijas fondā. Ministrijas pasūtītais SIF darbības izvērtējums uzrāda problēmas ar pāraudzību, ar SIF spēju strādāt mētiecīgi un atbilstoši savai stratēģijai. Tā vietā, lai SIF atbalstītu pilsonisko sabiedrību un tās stiprināšanu, SIFs ir pats sācis konkurēt ar NVO uz projektu īstenošanas naudām. Situācijā, kad nodokļu politikas izmaiņas šogad ir atstājušas daudzas NVO bez privātā sektora atbalsta, vai tās būtu izglītības, sociālā darba vai sporta jomā darbojošās NVO, mums ir būtiski nodrošināt, lai galvenais valsts atbalsta mehānisms strādāt nevainojami, lai tas būtu efektīvs, mētiecīgs, kā arī adekvāti finansēts. Aicinu kolēģus atbalstīt grozījumu nodošanu komisijām un aktīvi strādāt, lai mūsu atbalsts NVO sektoram būtu ar augošu līkni. Paldies!
Paldies. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Tad par kurš vēlas runāt par procedūru? Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Andrejam Judiņam.
Jā. Jautājums par procedūru. Es lūdzu nodot likuma projektu, kā līdz atbildīga komisija arī Pilsonības, Migrācijas un Sabiedrības alietības komisija.
Vai deputātiem ir iebildumi? Nav iebildumu par likuma projekta nodošanu Pilsonības, Migrācijas un Sabiedrības saliedētības komisijai. Tātad par to nav iebildumi. Vai ir citi priekšlikumi par nodošanu komisijām? Tātad citu priekšlikumu nav. Deputātiem, vai ir iebildumi par likuma projekta nodošanu Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī Pilsonības, Migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijām ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu par Eiropas Savienības struktūra fonda vadības likuma atzīšanu par spēku zaudējušu, nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu par Eiropas Savienības kohēzijas fonda projektu vadības likuma atzīšanu par spēku zaudējušu, nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījums aizturēto personu turēšanas kārtības likumā, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu izglītības likumā, nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteikusies runā deputāte Marija Golubeva.
Cienījāmie kolēģi, šis likuma projekts skar ārvalstis iegūtas augstākas izglītības atzīšanu Latvijā, un konkrēta birokrātisko šķēršļu mazināšana šai procesā attiecībā uz Eiropas kopīgo augstākas izglītības telpu. Es gribētu pievērst uzmanību tam, ka šis ir ļoti svarīgs jautājums mūsu zinātnes un tautsaimniecības attīstībai, jo tas skar visus arī tos Latvijas iedzīvotājus, kas ir atgriezušies ar diplomiem no ārvalstu augstskolām. Un es aicinu atbalstīt šo likuma projekta nodošanu komisijām, jo tās tiešā veida veicinās Latvijas augstākas izglītības telpas atvērtību kvalitatīvai augstākai izglītībai no Eiropas.
Paldies. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi autortiesību likumā, nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu par Slovākijas Republikas aizsardzības ministrijas pievienošanos saprašanās memorandam starp Latvijas Republikas aizsardzības ministriju, Kanādas Nacionālās aizsardzības departamentu, Igaunijas Republikas aizsardzības ministriju, Vācijas Federatīvās Republikas federālo aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas aizsardzības ministriju, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministriju, Nīderlandes Karalistes aizsardzības ministriju, Polijas Republikas Nacionālās aizsardzības ministru, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas apvienotās Karalistes aizsardzības ministriju par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centra stratēģiskās komunikācijas jautājumos izveidošanu, administrēšanu un darbību un saprašanās memorandam starp Latvijas Republikas aizsardzības ministriju, Kanādas Nacionālās aizsardzības departamentu, Igaunijas Republikas aizsardzības ministriju, Vācijas Federatīvās Republikas federālo aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas aizsardzības ministriju, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministriju, Nīderlandes Karalistes aizsardzības ministriju, Polijas Republikas Nacionālās aizsardzības ministru, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas apvienotās karalistes aizsardzības ministriju, kā arī sabiedroto spēku augstākās virspavēlniecības transformācijas komandiera štābu par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centra strateģiskās komunikācijas jautājumos funkcionālajām attiecībām nodot ārlietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu par nekustamā īpašuma Mežezera ielā 3 Aizupejs, Tīnūža pagastā, Ikšķilis novadā daļas atsavināšana sabiedrības vajadzībām valsts reģionāla autoceļa P5 Ulbroka Ogre pārbūves projekta īstenošanai nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu par Kanādas Nacionālās aizsardzības departamenta pievienošanos saprašanās memorandam starp Latvijas Republikas aizsardzības ministriju, Igaunijas Republikas aizsardzības ministriju, Vācijas Federatīvās Republikas federālo aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas aizsardzības ministriju, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministriju, Nīderlandes Karalistes aizsardzības ministriju, Polijas Republikas Nacionālās aizsardzības ministru, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas apvienotās karalistes aizsardzības ministriju par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centra strateģiskās komunikācijas jautājumos izveidošanu, administrēšanu un darbību un saprašanās memorandam starp Latvijas Republikas aizsardzības ministriju, Igaunijas Republikas aizsardzības ministriju, Vācijas Federatīvās Republikas federālo aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas aizsardzības ministriju, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministriju, Nīderlandes Karalistes aizsardzības ministriju, Polijas Republikas Nacionālās aizsardzības ministru, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas apvienotās Karalistes aizsardzības ministriju, kā arī sabiedroto spēku augstākās virspavēlniecības transformācijas komandiera štābu par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centra strateģiskās komunikācijas jautājumos funkcionālajām attiecībām, nodot ārlietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību, nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav, arī šis likumprojekts komisijai ir nodots. Par likuma otrreizēju caurlūkošanu. Godātie kolēģi, nākamais darba kārtības jautājums par likuma otrreizēju caurlūkošanu. Un valsts prezidents šā gada 9. novembrī ir nosūtījis saimai otrreizējai caurlūkošanai šā gada 1. novembrī saimas pieņemto likumu grozījums darba likumā. Atbildīgā par šo likumu ir Sociālo un darba lietu komisija. Atbilstoši saimas kārtības rūlim, saimai ir jānosaka priekšlikuma iesniegšanas termiņš, kā arī datums, kad likums atkārtoti izskatāms saimas sēdē. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Andrim Skridem. Lūdzu.
Tagad ir, jā, labrīt. Komisijas ārkārtas sēdē vakardien mēs lēmām par datumiem priekšlikuma iesniegšanai līdz 18. janvārim un saimas sēdē izskatīt līdz 31. janvārī.
Paldies. Vai ir citi priekšlikumi? Tā ir Audas kundze. Lūdzu, ieslēdiet mikrofonu deputātei Vitai Andai Tēraudai.
Paldies. Es ierosinu noteikt agrāku termiņu uz 3. decembri.
Tas ir priekšlikuma iesniegšanas termiņš, 3. decembris, jā? Un izskatīšana saimas sēdē? Kurā lūdzu?
13.
13. decembrī. Un izskatīšana 13. decembrī. Godātie kolēģi, tad... Viss vispirms mums ir jābalso par tālāko termiņu, vai ir deputāti vēlas balsot par gan priekšlikumu iesniegšanas termiņu, gan izskatīšanu Saeimas sēdē kopā par šiem abiem termiņiem, vai vēlas balsot par katru termiņu atsevišķi? Kopā. Labi, tātad balsosim par priekšlikumu iesniegšanas termiņš 2019. gada 18. janvāris izskatīšanas Saeimas sēdē 2019. gada 31. janvāris. Lūdzu zvanu. Balsosim par priekšlikumu iesniegšanas termiņu 2019. gada 18. janvāris izskatīšanas Saeimas sēdē 2019. gada 31. janvāris. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 1, pret 93 atturas nav. Līdz ar to spēkā paliek priekšlikums par priekšlikumu iesniegšanas termiņu šā gada 3. decembris, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 13. decembris. Sēdes darba kārtība ir izskatīta. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Laiks paziņojumiem. Godātie kolēģi, šodien 10.30 pie mums uz Saeimu nāk Latvijas pensionāru federācija, kura vēlas pasniegt dāvinājumu Saeimai Latvijas valsts simtgadē. Sagaidīsim Latvijas pensionāru federāciju 10.35 lielajā vestibilā. Vārds deputātām Krišjānim Feldmanim.
Labdien, dārgie kolēģi, cienījumā Saeimas priekšsēdētājas kundze. Ir tātad pēc šīs sēdes, 15 minūtes pēc šīs sēdes, Saeimas dzeltenajā zālē notiks deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Indijas parlamentu dibināšanas sanāksme. Tātad jau pēc 15 minūtēm šeit pat visi vēlams, kas vēlas aicināt piedalīties, paldies.
Vārds deputātām Jānim Bordānam.
Labdien, godātās kolēģis un godātie kolēģi. Pēc 5 minūtēm Saeimas dzeltenajā zālē notiks arī vienas sadarbības grupas veicināšana, un tā būs deputāta grupas sadarbībai ar Poliju dibināšana, ar Polijas parlamentu, un aicinu visus, kas vēlas iesaistīties un piedalīties tajā. Paldies!
Paldies, vārds deputātei Inesei Lībiņai Ignerei.
Godātie kolēģi, decembra vidū pie mums ieradīsies jaunizveidotā Itālijas Republikas parlamenta sadraudzības grupas ar Baltijas valstīm pārstāvi. Līdz ar to būtu tikai labi, ka mēs līdz šim brīdim būtu arī izveidojuši mūsu sadarbības grupu. Līdz ar to aicinu jūs dzeltenajā zālē 2011. uz sadarbības grupas ar Itālijas parlamentu dibināšanas sanāksmi. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Artursam Kaimiņam.
Labdien, cienījamie Saeimas deputāti. Tātad Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas locekļi, pēc 15 minūtēm mēs jūs gaidām publisko izdevumu revīzijas komisijas un Eiropas lietu komisijas sēž zālē. Tie, kas nezin, kur tas ir Jēkabpilā 6-8, un labā ziņa ir tā, ka turpmāk Cilvēktiesību sabiedrisko lietu komisija notiksies tieši šajā zālē, tieši tajā mājā. Un to lūdzu atcerēties, un mēs jūs gan tā ir jaunā Saeimas sēka, neaizajiet uz veco Cilvēktiesību komisijas zāli. Paldies, 15 minūtes, gaidam.
Paldies. Vārds Saeimas sekretāra biedrēja Marijai Golubevai reģistrācijas rezultātiem.
Nav reģistrējušies deputāti Uldis Auguls. Nav. Artus Kaimiņš? Nav reģistrējies. Sistēma saka, ka nav. Tad ir klāt, lieliski. Un Ingūna Rībene? Ir. Paldies.
Paldies, sēdi slēdzu.